Egunari begi kolpea.
Apirilak bigarren eguna du gaur, astelena da. Lab sindikatuak agerraldia eskainiko du gaur pasaden osteguneko greba orokorraz sindikatuak egiten duen balorazioa eta irakurketa ezagutarazteko. Horrekin batera, Rajoyren gobernuaren azken murrizketak, alegia 2012ko aurrekontu proposamena ere izpide izango ditu Lab sindikatuak. Ainhoa Etxaide idazkari nagusia buru dela, eskainiko dute agerraldia goizeko 11:30etan Donostian. Ildo beretik ela sindikatua, egoera sozialaren eta greba orokorraren inguruko balorazio egingo du gaur Bilbon. Adolfo Muñoz Txiki sindikatuko idazkari nagusiak hartuko du hitza goizeko 11:30etan eskainiko duten agerraldian. Ondoren, Dario Ansel, ela bigarren errepublikan liburuaren egilerak aurkezpen labur bat eskainiko du. Bimilea eta amaikako errenta eta ondarea aitortzeko kanpainaren aurkezpena egingo du berriz gaurkoan Gipuzkoako aldundiak. Elena Franco, Ogasun eta Finantza Departamentuko diputatua eta Xabier Olano, Ogasuneko zuzendariak hartuko dute parte eguerdian eskainiko duten agerraldian. Bizkairagoaz, Bizkaie Atari Digitalaren 10. urteurrena dela eta agerraldia eskainiko dute gaur Bilbon. Bizkairen helburuak ibilbidea, mugarriak, sare sozialak eta bisitei buruzko datuak izango dituzte hizpide Gorka Martinez, BBK Fundazioko buruak, Josune Ariztondo, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputatuak, Bego Muruaga, Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko Zuzendariak eta Koldo Isusi, Bizkaie Agerkariko zuzendariak. Agerraldiaren amaieran, Xabier Amuriza bertsolariak pare bat bertso kantatuko ditu. Kirol kontuak ere baditugu gaurkoan, Euskal Herriko itzulia gaur abiatuko baita. Finantzak eta arazoak izan dituzten arren, Euskal Herriko itzuliko antolatzaileek froga aurrera ateratzea lortu dute eta esan bezala gaur hasiko da. Gaurtik, larun batera bitartean, ospatuko da Euskal Herriko itzulia. Güenesen hasiko da eta larun batean izango du azken etapa Oñatin erlojuaren kontra. Euskal Herriko itzuliko antolatzaileek finantzak eta arazoak zituztela iragarri zuten orain aste batzuk eta froga aurrera ateralizateko kanpaina abian jarri zuten. Azkenean, esan bezala, gaurkoan emango diote hasiera Euskal Herriko itzuliari. Kultura arloan ere baditugu hainbat hitzordu. Literatur kontuekin hasiko gara, 1512 In Memoriam liburua euskaraz argitaratu baitute. Iragan abenduan plazaratu zuen Erein argitaletxeak 1512 In Memoriam liburu ilustratuaren gaztelerazko bertsioa. Argitaletxeako arbidez jakinarazi duenez, dagoeneko euskarazko bertsioa ere eskuragarri da. Horretaz gainera, nabarmendu behar da gaztelerazko bertsioaren berrargitzalpena ere egin dutela. Juan Luis Landaren eleberriak izenburuan zehazten den datan, Nafarroak gaztelarekin izandako guda du ardatz. Izan ere, gerra horren ondorioz, Nafarroa behin betirako anexionatu zen gaztelara. Liburua 60 ilustraziorekin apainduta dator. Aipatuko dizuegu bestalde, Udako Euskal Unibertsitatea liburu digitalak eskaintzen hasiko dela. UEUk azaldu duenez, garai berrietara egokitzen ari dira eta hemendik aurrera liburuak euskarri digitalean ere eskainiko dituzte. Erakundeak apostu estrategikotzat jotzen du pauso hau eman izana. Hala, paperean ez ezik, Euskarri elektronikoan ere erosi daitezke dagoeneko Udako Euskal Unibertsitatearen liburuak. Oraingoz PDF formatuan topatuko dituzue 2011an argitaratutako liburuak, baina laster EPUF bezala ere eskuratu ahal izango dira. UEUko arduradunen esanetan, etorkizunari begirako apustua da hau. Erakusketa bat jarraian, Gerra Gatazken inguruko erakusketa ikusgai duzue Bilboko Aritza Galerian. Gernikako bombardaketaren 75. urteurrenaren arira, Bilboko Aritza Galeriak gerrak eta bestelako gatazkak ardatz dituen Bake Garaia Gernika 75 urte geroago izeneko erakusketa kolektiboa jarri du ikusgai apirilaren 30ra bitarte. Bilboko Galerian hainbat jatorritako artisten lanak ikus daitezke, hala nola Argentina, Chile, Espainia, Frantzia eta Siriakoak. Hala 75 urte geroago eta Picassoren Gernika maisulan ospetsu abia puntu hartuta, artistek haien lanak egin dituzte memoria historikoa eta ausnarketa bizirik mantentzeko asmoz Bake Garaietan. Aritzan ikusgai dauden lanetan, artistek haien memoria propioa txertatu dute eta erakusketaren bitartez gizakiok bizitzeko dugun alaitasuna berriro integratu nahi dute zenbaitetan historian gertatutako tragedien ondorioz suntxituta gelditzen baita. Lehiaketa edo besan da rally bat jarraian, azken 7 urteotan bezala topagunea Euskara Elkarten Federazioak kameratoia Euskal Herriko ikusentzunezkoen rallya antolatu du Gernika Lumoko kulturetxearen babesarekin. Lehiaketaren helburuak gazte euskaldunen sormena bultzatzea eta ekoizpen artistikoa gizarteratzea dira. Horretarako 5 eguneko epea dute ikusentzunezko lan baten gidoia idatzi, irudiak grabatu, edizio lanak burutu eta jendaurrean aurkezteko. Beti ere antolakuntzak jarritako gai bati eta ezaugarri batzuei jarraiki. Kameratolariek maiatzaren 12an jasoko dituzte bideoak egiteko gaia eta islatu beharreko irudien zerrenda. Aurreko edizioetan Eibarren, Aiaraldean, Elgetan, Donostian, Bermeon, Ermuan eta Uribekostan parte hartu zuten gazteek argi utzi duten moduan gazte euskaldunen artean badago hori eta gehiago ere egiteko irudimena eta gaitasuna. Halaxe erakusten dute urtez urte teknika zein edukialdetik etengabe hobetuztua zen lanek. Parte hartzeko baldintzak ondorengoak dira. Gazte euskalduna izatea, lanak euskaraz aurkeztu behar baitira, bideoa ekoizteko kamera, ordenagailua eta beharrezko tresneria izatea eta apirilaren 27 baino lehen izena ematea. Amaitzeko aipatu kameratoian sortutako pieza guztiak Creative Commons aitortu partekatu lizentziapean zabalduko direla. Eduki kulturalak erabiltzeko lizentzia horrek copyright ezagunak ez bezala sormen lanen zabalkunde errazten du, baimena ematen baitu nahi duen edozeinek edukiok zabaldu, berrerabil eta haietan oinarrituta lan berriak sortzeko. Beti ere jatorrizko egileak aipatzeko eta eratorritako lanak baldintza berdinetan partekatzeko bete beharrarekin. Aurrekoetan bezala, kameratoiak webgune propioa du, bertan lehiaketaren oinarriak, aurreko edizioetako lanak, izena emateko aukera eta beste hainbat jakingarri aurki daitezke. Honako hau da bere helbidea, kameratoia.com. Topagunea Euskara Elkarten Federazioa 1987an sortu zen eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 86 Euskara Elkartek osatzen dute. Elkarte on zen federazioaren beraren helburua Euskararen erabilera sustatzea da, horretarako hainbat esparru lantzen dituzte, ala nola aurreta gazteen aisialdia, kulturgintza, tokiko edabideak, mintza praktika, entitateak euskalduntzea eta baita sentiberatzea ere. Dantzari tartea jarraian, dantza garaikidearen zirkuituaren 8. edizioa aurkeztu baitute. Jaurlaritzako Kultura Saila sustatutako dantza bultzatuz programaren eskutik eta antzoki publikoen sarea koordinaturik dantza garaikidearen zirkuiteak 8. edizioa beteko du aurten. Urte osoko programazioa da, zirkuitoa eta Euskal Herriko hainbat txoko bisitatuko ditu obra sorta zabal eta heterogeneoa aurkeztuz. Hala, dantza garaikidearen zirkuitoak ez du hilabete batean ere atxedenik hartzen eta urte osoan zehar jarriko dira martxan askotariko obrak gure geografiako toki askotan eta ez da abendura bitartean amaituko. Hasieran antzoki gutxik hartu zuten parte ekimen honetan, baina gaur egun 21 herrik bat egin dute proposamen artistiko honekin, haien artean dira Arrigorriaga, Barakaldo, Gernika, Gasteiz, Zornotza, Elorrio, Donostia, Andoain, Lasarte Oria eta baita Irun ere. Hala, duela 6 urte programatutako ikuskizunak dozena erdi ere ez ziren eta edizio honetarako ostera 49 aurre ikusi dira. Horrek agerian uzten du ekimenak lortutako arrakasta. Sustatzaileek azaldu dutenez, ekimenaren helburuak honakoak dira beste batzuren artean. Euskal konpainiei beraien lanak erakusten laguntzea, sorkuntza sustatzea, herri txiki zein handietako antzokiek dantzaren inguruan alik eta ikusle gehien erakartzea, dantza garaikidearen korrontea garatzea, areto berrien partaidetza sustatzea eta aurrekoena ere egonkortzea, ikuskizunen katalogoa handitzea eta baita ekimenaren zabalkundea hobetzea ere. Musikari egingo diogu tarte txiki bat jarraian, aipatuz Gobeo Bai taldeak Alfa i Omega izeneko diska osatu duela. Gobeo Bai taldeko hainbat taldekide, Arauak eta Potato taldeetan ibilitakoa dira, Gobeo Bai taldea rigia beste erabatean egiteko asmoarekin datorkigu. Bere nortasunaren seinaleak oinarri sendoa eta doinu itsaskorrak dira. Batzuetan gitarren moldaketak erakartzen du arreta, beste batzuetan berriz teklatuarenak. Horri guztiari laguntzeko hitz bereziak darabiltza taldeak ironia kutsuarekin. Disko bikoitzarekin datoz gainera, Alfa i Omega diskoko abestiak DAF estiloan izango dira, Alfa, Omega i DAF disko gehigarrian. Jarraian, Gobeo Bei taldearen Alfa i Omega lanberriko Don Perfecto abestiarekin utziko zaituztegu.
Él es lo perfecto, ganazote de infieles, él es lo perfecto, martillo que golpea, él es lo perfecto, saca pegas y sabelo todo, ni aquí yo ni esto es así, murmura, faltoncillo es Barcelona. Por encima del bien y el mal, si
Astelena izaki gaurkoan horoskopoa ere badugu. Aries, zaindu ezazu osasuna. Borondate kontua da osasuna hobetzea eta ez du balio zure mediku edo entrenatzaileari errua botatzea. Zu ez bazara saiatzen, gero ez kexatu. Nahi duzuna lortzen ez duzunean, sutan jartzen zara. Helburua bete nahi badituzu baina, pazientzia izan beharko duzu. Sentimenduei dagokionez, desoreka dezente, beraz, ez hartu momentuz erabakirik. Tauro, ingurunearekin ez zarela ongi harremantzen sentituko duzu egun hauetan, lehen konplizitatea izan bazenuen, egunotan ez duzu alakorik izango. Lan munduan aukera berriak sortuko dira eta ezusteko opariak ere jasoko dituzu. Benetan harritu egingo zara hainbat gertaerarekin. Geminis. Fisikoki eta lanean ere hobekuntzak izango dituzu aste honetan. Zure asmoak betetzeko baina gehiago saiatu beharko zara, soilik borondatez lortuko dituzu zure helburuak. Azaleratu zure izaera eta ikusiko duzu aldaketak etorriko direla, beharrezkoak dituzun aldaketak gainera, batez ere maila afektiboan. Kantzer. Etorkizunaz pentsatzen denbora gehiegi galtzen duzu eta horrek ez dizu orainaz disfrutatzen uzten. Imaginazioa tresna ona da egunerokotasunari aurre egiteko, baina gehiegizkoa bada errealitatearekin harremana gal daiteke. Saiatu lan akordioak lortzen. Leo. Oparitu itzazu behar ez dituzun gauzak, egun hauetan zer nahi duzun pentsatu beharko duzu. Galderei erantzunak aurkituz lortuko duzu barne indarra eta dituzun zailtasunei aurre egitea. Emozionalki hobeto sendituko zara egin beharrekoak egiten badituzu. Virgo. Posible da heriotzari loturiko gertaeraren bat izatea egunotan. Hortaz gain, inoiz egin ez dituzun ekintzak egiteko aukera ere izango duzu. Zure rutina aztoratuko duten egoerak biziko dituzu, baina bizitasuna emango diote zure bizitzari. Libra. Fisikoki eta baita psikikoki ere asko hobetu duzu eta lasaitasuna lortu duzu. Saiatu seme-alaba naiz bikotearekin goxoagoa izaten. Inork errespetua galtzen badizu, egiozu aurre eta indartu zure autoestima. Eskorpio. Guda iraunkorrean bizizara zure inguruarekin, beti adi, erne, besten, pausua iso. Saiatu zure barneari begiratzen eta benetan nahi duzun horren alde egiten. Dituzun hainbat ohitura aldatu behar badituzu, egintzazu onurak nabariak izango baitira. Sagitario. Erosteko edo saltzeko aste ona duzu, negozio berriren bat asteko unea ere egokia duzu. Bazkiderik gabe, hobe ibiliko zara eta laguntza behar baduzu eskatu gertukoei. Izan pazientzia, sagitarioek horixe behar baituzue. Capricornio, aste honetan ohartu behar zara, bizitza honetan ezin dela dena eduki eta guztia aldakorra dela. Bizitzak seme alaba zoragarriak eman badizkizu, lanean etzara ainongi ibiliko. Horrek haserretu egingo zaitu, saiatu zaitez baina, hainbeste kaltetzen zaituzten sentimendu horiek aldatzen. Aquario, kontratuak sinatu edo arazo legala konpontzeko aste ona duzu honakoa. Ekonomikoki ere berri ona jasoko dituzu eta truke aukera ere egokia izango duzu. Jada ondoan ez duzun jendea izango duzu gogoan aste honetan eta horrek triste jarriko zaitu. Piztiz. Lagunak zenituen batzuk etxai direla sentitzen duzu orain. Ulertu behar duzu jendeak jarrera aldatzen duela eta zergatik egiten duten ere ohartu behar zara. Sorpresa atseginak ere jasoko dituzu, iraganean izandako eskuzabaltasunaren fruituak jasoko baitituzu. Ingurua gero eta hobeto ulertzen duzunean, hobeto sentituko zara.